Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Од целиот свет продолжуваат да пристигнуваат почести кои ја поздравуваат Глорија Стајнам како херој по нејзината смрт на 92 годишна возраст. Стајнам се памети како една од пионерките за еднаквост за жените. Прилогот го подготви Дебра Гроак за SPS News.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
She was my kind of feminist.
Тоа е Линда Бюбон, ко-основач на книжарницата Women and Children First во американскиот град Чикаго. Та се осврнува на Глорија Стајнам, која дошла во продавницата во 1990 година за сесија на читање на нејзините книги.
Shortly after we moved to this location in 1990, we got the call to host Glorija Steinem.
Глорија дотогаш беше добро етаблирана како феминистичка икона, пионер за еднаквоста на жените. Првиот бран на движењето што стана познато како феминизам дојде на почетокот на 20-тиот век, кога жените се бореа за право на глас.
London, by the statue of their famous leader Mrs. Emmeline Pankhurst, suffragettes meet again to celebrate the 50th anniversary of the birth of their movement, which fought unceasingly for votes for women. Recalling those turbulent days, museum pictures show Mrs. Pankhurst's arrest outside Buckingham Palace. And in 1918, votes for women became a reality.
Глорија стана истакнат глас на вториот бран на движењето, чиј главен фокус беше еднаквоста на работното место, репродуктивните слободи и семејните улоги. И така ја паметат во оваа книжарница по нејзината смрт во Њујорк на 92 годишна возраст. Купувачката Карол Брук вели дека Стајнам и го променила живот.
I actually unexpectedly met Глорија 20 years ago at Hedgebrook. Hedgebrook is a writer's residency on Whidbey Island outside of Seattle. So I had dinner with her every night for 2 weeks. I was terrified. She was amazing. She was welcoming and generous.
Слични почести пристигнуваат од многу други во Соединетите Американски држави и низ целиот свет. Жителката на Нью Йорк, Ани Джин, е меѓу стотиците што положија цвеќе пред резиденцијата на Стајнам, истакнувајќи дека многумина се чувствува инспирирани од изборот на Глорија да го помине својот живот во застапување на жените.
I think it was, we all felt very inspired by Gloria's choice to spend her life standing up for women.
Родена во Toledo, Ohio, незините родители се разделиле кога Глорија имала 11 години, пошто се грижела за незината мајка која имала ментален слом и страдала од депресија. Искуството влијаело на ставовите на Стајнам за социјалната неправда и бракот, за кој таа верувала дека им го одземат изборот на жените и многу од нивните граѓански права. Таа започна својата професионална кариера како хонорарен новинар во Њујорк и првпат се здоби со популярност во 1963 година, откако се прикри како плейбој зајаче за да направи експонати за списанието «Шоу» за условите за работа во плейбој клубот на Хью Хефна. Но и покрај тоа што се прослави, Стајнам еднаш рече дека се уште не била сватена сериозно од редакцијата во која доминираат мажи. Тоа рече си ја уништи, изјави Стајнам. Цитат, беше голема грешка, само што почнав да бидам сватена сериозно и штом ќе ве видат како зајаче, готови сте, барем тогаш, а и скоро сега, затворен цитат.
It almost destroyed me. It was a big mistake. I was just beginning to be taken seriously. And once you're seen as a bunny, you're finished. At least then and pretty much now too.
Во 1968 година Стајнам помогна во основањето на списанието «Нью Йорк», каде што незиниот есеј насловен «After Black Power, Women's Liberation», помојкта на црнците, ослободувањето на жените, ја етаблираше како феминистички лидер во време на значајни обштествени промени. Таа продолжи да пишува како колумнист за списанието, каде што известуваше за политички кампањи и прогресивни обштествени прашања. Джослин Новек од Associated Press вели дека состанок во 1969 година ја започна кариерата на Глорија како активистка. Новек изјави, цитат, та присуствуваше на состанок каде што жените зборуваа за своите нелегални абортуси, а самата Стајнем имала нелегален абортус кога имала 20 години. И слушањето на приказните на овие жени навистина ја мотивираше да направи промена во кариерата од новинарка во полноправна активистка и та навистина стана лидер на феминистичкото движење. Затворен цитат.
She attended a meeting where women spoke out about their illegal abortions. And Steinem herself had had an illegal abortion when she was in her 20s. And hearing the stories of these women really motivated her to make a career change from being a journalist to being a full-fledged activist. And she really became a leader of the feminist movement.
Gloria продолжи да се залага за низа каузи. Таа го основа National Women's Political Caucus во 1971 година заедно со поранешните американски представнички Bella Abzug, Shirley Chisholm и писателката Betty Friedan, чија книга од 1963 година The Feminine Mystique исто така помогна да се започне вториот бран на феминизам. Меѓу другите групи, Gloria ги создаде Coalition of Labour Union Women, the Women's Media Centre, Voters for Choice и MS Foundation for Women. Друга една од нејзините рани значајни одлуки беше да го основа списанието MS Magazine, кое ќе се занимава со теми како абортус и други прашања како што се сексизмот, еднаквата плата и семејното насилство. Тоа беше далеко од редовните теми за убавина, готвење и поддршка на сопругот, кои беа главни теми на списанијата тогаш наменети за жени, а клиентката на книжарницата Carol Brook вели дека имало огромно влијание.
Ms. Magazine came out in 1972, when I was much younger, and Ms. Magazine changed all of our lives.
Со нејзината препознатлива коса, со пругаст патец по средината и големи авиатичарски очила, Стајнем на крајот стана многу препознатливо присуство каде и да одеше, и одеше на секаде со децени, на универзитетски кампуси и општински центри, митинзи и маршеви. Глорија немаше свој деца и дури кога наполни 66 години одлучи да се омажи за јужноафриканскиот бизнисмен и еколог Дейвид Бејл, татко на актерот Кристиан Бејл. Незиниот живот бил внимателно следен од жени, како што е жителката на Нью Йорк, Мег Уинсло, која има 68 години. Та вели дека незината мајка била прва во семејството да го почувствува позитивното влијание на активизмот на Глорија.
She had six kids by the time she was 30 and then went back and got her degree and got her BA at 40 when my sister got her BA. So and it opened up her life. Reading and connecting with Gloria Steinem. So I'm younger, but her work really impacted my life.
Смртта на Стајнем доаѓа во време кога некои жители на Нью Йорк размислуваат за прашањата што таа ги застапувала од родовата еднаквост до репродуктивните права. Феминистичкото движење сега се разви во дебати околу тоа како изгледа феминизмот за поединечните жени, додека се бори против долготрајните проблеми, вклучувајќи го сексуалното вознемирување и родовиот јаз во платите. Некои тврдат дека принципите и правата за кои се бореше Gloria Steinem се загрозени поради отпорот од конзервативните гласови, повикувајќи се на одлуката на Врховниот суд на САД да ја поништи влијателната пресуда Roe против Wade и континуираните напади врз пристапот до абортус. Но Мег Уинслоу вели дека прашањата што ги застапувала Gloria Steinem остануваат централни за националната дебата за правата на жените. Но се прашува кој ќе може да се спротивстави на оваа ера на назадно размислување.
I did read the article this morning in the Times and found myself thinking back to my mother and also wondering who's going to step forward, who's going to be able to greet this this era of backwards thinking.
SBS Radio.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.